Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jina Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, il-programm li fejn tukom ħarsa lejn l-aħbarijiet u l-ġrajiet mill-istituzzjonijiet Ewropej, aħbarijiet li ovvjament ikunu jikkonċernaw dak li nkunu qegħdin anka naraw jiżviluppaw madwarna. Ta' min jgħid li f'dawn l-aħħar forsi ġranet kellna ħafna mill-aħbarijiet li kienu ffukati fuq dak li kien qiegħed jiġri. Fl-Ukrajina, propju però għal din il-ġimgħa ser infokaw fuq aħbarijiet kompletament differenti, nibdew b'aħbar marbuta mal-sigurtà fit-toroq fejn l-2013 ġi ddikjarata bħala t-tieni sena konsekuttiva li rat tnaqqis impressjonanti flatt ta' nies li mietu fit-toroq Ewropej. Fil-fatt skont ċifri preliminari, l-att ta' mwiet fit-toroq naqas bi 8% meta mqabbel ma' l-2012. Wara tnaqqis ta' 9% bejn 2011 u l-2012. Dan ifisser li l-Unjoni Ewropea issa qiegħda f'pożizzjoni tajba biex tilħaq il-mira strateġika li tnaqqas li mwiet fit-toroq bin-nofs bejn l-2010 u l-2020. Is-sigurtà fit-toroq hija waħda mill-ikbar stejjer ta' suċċess għall-Ewropa. It-tnaqqis ta' 17% mill-2010 il hawn ifisser li ġew salvati madwar 9,000 ħajja. Il-Viċi President u l-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabli mill-mobilità u trasport, Sim Kallas, għal is-sigurtà tat-trasport hija trademark tal-Ewropa u din hija raġuni għal għadha stant importanti li r-riżultati tal-2012 ma jkunux ta' darba. U għagburi li l-Unjoni Ewropea reġgħet qabdet it-triq tajba biex tilħaq il-mira għal 2020 tas-sigurtà fit-toroq. Madankollu għat hemm sem bejn persuna li kuljum jitilfu ħajjithom fit-toroq Ewropej. U għalhekk ma nistgħux inkunu soddisfatti. Irridu nissoktaw bl-isforzi konġunti tagħna fil-livelli kollha biex intejbu aktar is-sigurtà fit-toroq Ewropej. L-istatistika tal-pajjiżi turi li l-att ta' mwiet madwar l-Unjoni Ewropea għadha tfarja ħafna. Bħala medja kien hemm 52 mewta minn inċidenti tat-traffiku għal kull miljun abitant fl-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit, l-Iżvezja, l-Olanda u d-Danimarka għadhom il-pajjiżi bl-anqas ammont ta' mwiet fit-toroq, madwar 30 mewta għal kull miljun abitant. Minħa tagħha Spanja, il-Ġermanja u Slovakkja tejbu il-pożizzjonijiet tagħhom fuq il-lista u laħqu l-pajjiżi li tradizzjonalment ikollhom l-aħjar prestazzjoni. L-istati li għamlu progress iżda l-ċifri tal-imwiet fit-toroq tagħhom għadawli ħafna mill-medja tal-Ewropa huma il-Polonja, il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Latvija, il-Litwanja u il-Greċja. Is-sitwazzjoni fil-Latvija fejn is-sigurtà fit-toroq sfortunatament ma tibet xejn matul is-sena li għaddiet jistħoq l-attenzjoni partikolari. L-att ta' mwiet mill-inċidenti tat-traffiku żdied f'Malta u l-Lussemburgu. Għalkemm l-att totali f'dawn il-pajjiżi tant huwa żgħir li il-varjazzjonijiet kbar minn sena l-oħra mhumiex statistikament sinifikanti. Ħafna persuni li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea segwiet jiffaċċjaw proċedura ta' viża diffiċli twal u għaljin. Il-proposti li ġew preżentati propju din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropea għandhom iqassru u jissimplifikaw serjament il-proċeduri għal dawk li jixtiequ jiġu fl-Unjoni għal soġġorni qosra u jwasslu għal iktar frankar fl-infieq u nqas burokrazija fil-waqt li jinżamm il-livell ta' sigurtà. L-iffaċilitar tal-aċċess għaż-żona Schengen għal vjaġġaturi leġittimi se tiffaċilita ż-żjara ta' ħbieb u qraba biex isir in-negozju, se tagħti spinta lil attività ekonomika u l-ħolqien tal-impjiegi, pereżempju s-setturi tat-turiżmu kif ukoll f'attivitajiet relatati bħall-industri tar-ristoranti u tat-trasport. Studji reċenti juru li fl-2012 sitta mill-pajjiżi bliżjed vjaġġaturi tilfu total ta' 6.6 miljun vjaġġatur potenzjali minħabba proċeduri ineffiċjenti ta' viża L-istudji juri wkoll il-regoli tal-viża aktar flessibbli u aċċessibbli jew jistgħu jwasslu għal żieda fil-vjaġġi bejn iż-żona Schengen ta' bejn 30% u sa massimu ta' 60% minn dawn il-pajjiżi biss. Dan jista' jfisser sa 130 biljun euro iktar f'infiq totali dirett fuq 5 snin fuq l-akkomodazzjoni, ikel, xorb, trasport, divertiment, xiri u affarijiet oħra. Dawn jistgħu jissarfu f'1.3 miljun impjeg fit-turizmu u setturi relatati. Cecilia Malmström, komissarju għall-affarijiet interni, qalet l-Ewropa teħtieġ politika aktar intelligenti tal-viżi u għandna bżonn nattiraw aktar turisti nies tan-negozji, riċerkaturi, studenti u artisti, professjonisti kulturali lejn xtutna. Issejdu nagħtu spinta lill-ekonomija tagħna u noħolqu mpiki ġodda billi nifassizzaw id-dimensjoni ekonomika fil-politika tal-viżi tagħna. Suq Uniku Digitali benefika lill-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea b'medja ta' 400 euro fis-sena. L-ekonomija digitali ġġib benefiċċji reali għall-konsumaturi, iżda tqajjem ukoll mistoqsijiet importanti dwar id-drittijiet tal-konsumaturi online. Il-benefiċċju ta' 400 euro fis-sena għal kull ċittadin kien il-punt illi ħareġ minn diskussjoni illi qed issir b'rabta mas-summit tal-konsumatur illi qed jiffoka proprju kif nistgħu niżguraw lill-konsumaturi Ewropej igawdu mill-benefiċċji kollha illi joffri s-settur diġitali. Il-Kummissarju Ewropew għall-Politika tal-Konsumatur Neven Mimika qal il-konsumaturi għandhom ħafna x'jiksbu mill-ekonomija diġitali. Bħalissa 50% biss tal-konsumaturi jixtru b'mod online u hemm potenzjal ċar għal tkabbir. Iżda rridu niżguraw lill-konsumaturi jistgħu jkunu online anke b'mod konfidenti kemm meta jagħmlu l-shopping tagħhom bl-internet għal meta jagħmluh mill-kwienet. Dik kienet il-ħarsa lejn l-aħbarijiet għallum ngħaddu issa għal waqfa qasira. Il-komplement tal-jum it-tajjeb, mill-ġdid nsemmilkom u nilqagħkom għad din it-tieni parti tal-programm, il-Balomba, fejn f'din il-parti se niddiskutu ma' Sur Ivan Bejer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta l-eżerċizzju li sar tal-aħħar, però li huwa interessanti ħafna għaliex ovvjament qed jidderiġi il-proġett jidderiġi jiddirezzjona il fejn ser l-Unjoni Ewropea li fis-sena 2020. Smajna ħafna dwar l-2020, forsi mhux neċessarjament il-kod nafu fiex tikkonsisti l-Istrateġija Ewropa 2020 u għaliex il-Kummissjoni Ewropea ħasset il-ħtieġa li teżamina l-progress ta' l-istrateġija. Forsi Ivan, tgħidu naftit attwalment x'inhu huma dawn l-affarijiet.
Ekku, l-Istrateġija Ewropa 2020 fil-fatt hija huwa programm huwa strateġija mifrux fuq 10 snin li wasalna sal-2020 propjament. Huwa modell ekonomiku innovattiv, innovattiv għaliex mhux biss ibbażat fuq kemm jikber il-ġid, imma iħares b'mod holistiku lejn kabbir għaqli sostenibbli u inklusiv. Għaqli għaliex li tkun imsejjes fuq riċerka u innovazzjoni. Kif ukoll edukazzjoni, sostenibbli għax jinħtieġ illi dak li nipproduċuh bl-inqas impatt fuq il-klima u l-ambjent, u fl-aħħar net inklusiv għax tkabbir mingħajr impjiegi mhuwiex tkabbir veru u sostenibbli, u il-bżonn allura biex il-ġid ekonomiku ikun kemm jista' jkun imferrex ma' l-ikbar ammont ta' nies. Kienu bosta fatturi fil-fatt li waslu biex tittieħed deċiżjoni favur din strateġija, l-istrateġija ta' l-2020. L-ewwel net kellek il-raġuni l-istrateġija li kellna qabel l-istrateġija ta' Lisbona waslet fit-tmiem tagħha. Kienet strateġija wkoll għal 10 snin li tfassar sas-sena 2010 u allura intemmet dik l-istrateġija. Però iktar importanti minn hekk ir-raġunijiet għaliex inħasset il-ħtieġa għal-bżonn ta' din ta' strateġija ġdida hija kien li l-Unjoni Ewropea kienet għaddejja minn trasformazzjoni sħiħa, kienet u għadha fil-fatt għaddejja minn trasformazzjoni ekonomika. Xejriet ekonomiċi u soċjali qawwijin li jitolbu jeħtieġu li nippreparaw l-ekonomiji tagħna biex nilqgħu għal dawn is-sfidi. Minnaħa kellek djufijiet fis-struttura tal-Unjoni Ewropea. Kellek ir-rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Ewropa kien strutturalment inqas minn dak fis-sħab ekonomiċi oħrajn. U dan kien dovut l-aktar minħabba produttività, differenza fi produttività bejn produttività fl-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn. U din dan id-distak, din id-differenza kompli titwessa matul is-snin. Kellek raġuni oħra hija ir-rata ta' persuni f'impjieg li għalkemm żdied fl-aħħar matul is-snin xorta baqa' inqas minn dak irreġistrat f'partijiet oħra tad-dinja bħal l-Istati Uniti u l-Ġapun. U mbagħad kellek ukoll sfidi ġejjin mit-tibdil fid-demografija, ġifieri popolazzjoni li f'ħafna stati membri huwa għandek sitwazzjoni fejn il-popolazzjoni qiegħda dejjem tixjieħ. U dan ovvjament se jkollu impatt fuq l-ekonomija, fuq it-tkabbir ekonomiku u fuq l-ispiża pubblika fost affarijiet oħrajn. Però apparti dawn id-djufijiet strutturali fl-Unjoni Ewropea, jew fil-pajjiż dan-Unjoni Ewropea, kellek ukoll sfidi globali. Fosthom insemmu il-globalizzazzjoni, u hawnhekk ukoll insemmu dħul fix-xena ekonomika ta' pajjiżi li bdew għadhom joffru sfidi qawwin lill-Unjoni Ewropea, ħafna drabi bbażat ukoll fuq il-kost ta' produzzjoni li kien wieħed irħis, imma mhux biss, għax anke f'dawn il-pajjiżi għandek sitwazzjoni fejn qed jinvestu bikbir f'innovazzjoni u f'riċerka. U allura qed joħolqu kompetizzjoni lill-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad sfidi globali oħrajn, sfida ewlenija globali oħra hija l-sfida klimatika, il-klima ġifieri, u dik marbuta mar-riżorsi. U hawnhekk l-Unjoni Ewropea ħasset li hemm bżonn ta' azzjoni drastika.
Riżorsi bħal żejt.
Riżorsi bħal żejt fost l-oħrajn.
X'inhu l-konklużjoni li joħorġu minn dan l-eżerċizzju? U forsi nħarsu wkoll lejn pajjiżna xi progress għamlet Malta u kif nikkomparaw anke ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea?
Tajjeb illi nibdew l-ewwel ned billi bħala sfond ngħidu illi l-kriżi ekonomika ħallet impatt kbir fuq din l-istrateġija. Forsi tajjeb wieħed isemmi hawnhekk illi l-istrateġija ġiet lanċjata fil-2010 fl-2010 u kienet propju fl-ewwel snin tal-kriżi. Il-sieb kien illi l-istrateġija ma tkunx biss tajba biex tilqa' għall-isfidi li kienet qed iġġib il-kriżi, imma nħarsu lil-hinn. Għalhekk hija strateġija fuq numru ta' snin fuq 10 snin. Fil-fatt l-istrateġija għandha Ewropa 2020 għandha 5 miri prinċipali. Miri li ħarsu lejn l-impjiegi, riċerka u innovazzjoni, tibdil fil-klima u l-enerġija, edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar. Allura tajjeb inżommu dan f'kuntest, ġifieri meta għandek pjan li huwa mifrux fuq 10 snin u f'nofs fil-bidu għanzi ta' dan il-pjan, ta' din l-istrateġija, kellek kriżi ekonomika illi l-impatt tagħha kien kbir, speċjalment għal ċerti pajjiżi, u li x-xorta tagħha ta' din il-kriżi kienet naħseb l-ikbar waħda f'dawn aħħar 70 sena, bil-forsa jkollok implikazzjonijiet fuq il-progress f'dawn il-miri illi huma jagħmlu parti integrali minn din l-istrateġija. Allora, bil-fors il-kriżi ħallet l-impatt tagħha hawnhekk. Madankollu il-Kummissjoni ħasset illi hemm bżonn illi issa li wasalna f'nofs il-perjodu tal-istrateġija inħarsu, nerġgħu inħarsu lejn dak li konna għadna fl-2010 billi l-ewwel net nieħdu stampa, nieħdu ritratt tal-progress li għamlu il-pajjiżi. Il-progress appuntu biex nieħu dawn il-miri. U fil-fatt il-Kummissjoni fil-5 ta' Marzu ippubblikat komunikazzjoni illi ħarset mill-qrib lejn dawn il-miri li kienu ġew stabiliti u miftema bejn il-membri kollha, u ħarset ukoll kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea u kemm fuq livell individwali ta' pajjiżi x'progress sar u x'progress ma sarx u fejn baqa' l-isfidi li għati jridu jiġu meluba. Fil-fatt, il-progress f'dan il-ritrat li tiegħu f'dan id-dokument allura komunikazzjoni, il-progress kien wieħed imħallat. Jidher li fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea se jintlaħqu jew se noqorbu verament viċin lejn il-miri fl-areas fl-oqsma tal-edukazzjoni, enerġija u klima. Però fil-każ ta' l-areas ta' impjieg, innovazzjoni u riċerka u l-tnaqqis tal-faqar, jidher illi il-progress ma kienx kif wieħed kien qed jistenna u jippjana. Ovvjament konsegwenza tal-kriżi. Fil-fatt, sfortunatament, il-dokument juri li fil-każ tal-impjiegi ħafna mill-istati membri fil-periferija reġistraw tnaqqis kbir. Ta' xogħol, ta' impjiegi u dan b'mod partikolari pajjiżi illi intlaqtu drastikament bil-kriżi. Allura mbagħad minn naħa l-oħra l-Unjoni Ewropea tidher li għandha l-bot milli tilħaq il-miri ta' f'dak li għandu x'jaqsam ma' riċerka u innovazzjoni u jidher ukoll il-miri ta' pajjiżi ma kinux ambizzjużi biżejjed. U li anke l-effett ta' kriżi se ta' kellu impatt fuq kemm il-pajjiżi ddedikaw fondi u nefqu flus biex isostnu r-riċerka u l-innovazzjoni. Minnaħa l-oħra madwar nofs istati membri laħqu il-miri li stabbilew f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis ta' emissjonijiet. U bekk il-mira fuq livell ta' Unjoni Ewropea tidher li se tintlaħaq sas-sena 2020. U l-istess ħaġa jgħod tal dak li għandu x'jaqsam ma' l-proporzjon ta' enerġija li ġejja minn sorsi rinnovabli, li hawnhekk jidher li fuq livell ta' Unjoni Ewropea sar progress kbir u li l-miri għal sena 2020 jidru li se jintlaħqu għalkemm varjazzjoni bejn pajjiżi. Jekk inħarsu mod speċifiku lejn is-sitwazzjoni ta' Malta, l-progress li għamlet Malta fil-miri li kienet stabbilixxiet fl-2010, naraw ukoll sitwazzjoni li stampa hija pjuttost imħalta. Malta għamlet progress tajjeb dak li għandu x'jaqsam ma' impjiegi. Infatt, naraw illi il-mira oriġinali ta' 62.9% li kienet stabiliet Malta biex tintlaħaq sal 2020 din ġiet mill-ħuqa. U fil-fatt issa l-awtoritajiet irrevedew din il-mira għal 2020 u tellawa għal 70%. Fil-każ ta' riċerka u innovazzjoni Malta wkoll laħqet il-mira tagħha li kienet stabiliet fl-2010 għalkemm wieħed irid jgħid li l-mira kienet pjuttost baxxa u allura kien faċli li tintlaħaq. U li issa għandna mira ġdida, pajjiż għandu sottometta mira ġdida ta' 2% li għandha tintlaħaq sal 2020. Minnaħa l-oħra naraw illi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-limitazzjoni fl-emissjonijiet. Malta wkoll għamlet progress biex tilħaq dak li kienet intrabtet li tagħmel sal 2020, però tinstab il-ferm il-bot ferm milli tilħaq il-mira ta' proporzjon ta' enerġija minn sorsi rinnovabli. Fil-fatt id-dokument juri biċċar li l-progress li għamlet Malta matul dawn l-aħħar 4 snin kien pjuttost wieħed ħajman. Rigward l-edukazzjoni mira oħra fil-Strateġija Ewropa 2020, Malta tidher li tinsab il-bot ferm li tilħaq il-mira tagħha. Sar progress. Nafu li kien hemm xi issues rigward l-istatistika li ġew ikkorreġuti u rajna wkoll li fis-snin għaddew sar xi progress, però il-progress ma kienx biżejjed. F'dan il-każ ukoll Malta sottomettiet mira ġdida, il-mira għal 2020 hija ta' 10% li fil il-pajjiż qed jippjana li sa dik is-sena it-tluq bikri mill-iskola jinżel għal 10%.
X'qed tagħmel il-Kummissjoni biex tgħin stati membri jilħqu l-miri tal-istrateġija u fl-istess ħin dawn l-istess miri ma jonuqux l-istati membri milli jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom.
Eħe, kif spiegajt fil-bidu l-istrateġija ġiet illonċjata fi żmien sfortunat biex ngħidu hekk minħabba għall-kriżi. Imma għalkemm dan wassal biex fl-ewwel snin ir-riżorsi u l-focus kien ħafna short term biex nikkombattu din il-kriżi. Però xorta waħda u mill-bidu nett il-Kummissjoni anke fl-istrateġija li ħejjiet dejjem saħqet li hemm bżonn inħarsu fiż-żmien twil ukoll fit-tul ta' żmien. Biex l-istrateġija ma tkunx biss xi ħaġa li tattakka il-kriżi u l-problemi li l-sfidi li toħra l-kriżi ma wkoll tindirizza dawk it-trasformazzjonijiet li tkellem fuqhom fil-bidu. Fil-fatt, fl-imkien ma l-istrateġija ġew introdotti seba' inizjattivi ewlenin biex jikkumplementaw din l-istrateġija li f'ħafna każi huma s-sapportjati wkoll minn fondi speċifiċi tal-Unjoni Ewropea. U lan ta' dawn l-inizjattivi ewlenin, seba' inizjattivi ewlenin fil-fatt u li promuvu l-ħiliet u l-impjiegi fost iż-żgħażagħ biex jipromuħu kol innovazzjoni, l-ekonomija digitali, l-industrija, l-efficienza ta' rizorsi u t-naqqis tal-faqar. Illi kolla u moqs ma kifat illi direttament jew indirettament u ma relatati ma' l-miri li semmejna tal-Istrateġija Europa 2020. Motiħor kif tejn il-Kummissjoni biex il-pajjiżi u dawn il-miri u permezz tal-programm ta' fondi tal-Unjoni Ewropea għas-seba' snin ġejjin. Il-budget li għadu kif ġi maqbul u li beda jaħdem minn din is-sena għal seba' snin li jmiss kien innovattiv ħafna metodi f'ħafna modi u din kienet propost oriġinali tal-Kummissjoni. Innovattiv għax għall-ewwel darba l-Kummissjoni proponiet pakkett li jmur lil minn dak li konna mdorrin bih fil-snin li għaddew li hu tradizzjonali. U li minn flok allura il-fokus din id-darba kien biex il-programmi ta' fondi jikunu marbutin ma' l-istrateġija 2020 u allura jintlaħqu il-miri illi huma inklużi fl-istrateġija. Tajb li nfakru wkoll meta l-Kummissjoni Ewropea proponiet il-pakkett finanzjaru ġdid faslitu tal-imod li l-fondi jkunu allinjati ma' l-miri ta' din l-istrateġija. Per eżempju, biex niftemu aħjar, ġew imwarba madwar 70 biljun euro biex jiġu sostnuti l-ħiliet u l-imprenditorija permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. U mbagħad kellek 6 biljuni oħra li huma mmirati biex jiżdiedu l-impjiegi fost iż-żgħażagħ u programmi ieħor inizjattiva oħra kienet dik rigward riċerka u innovazzjoni li fil-seba' snin li ġejjin fil-budget li jmiss tas-seba' snin li ġejjin ġie dedikat lilhom madwar 80 biljun euro. Każ ieħor u semmejnih qabel huwa dak relatat mal-klima biex titħares il-klima u l-ambjent. Illi f'dan il-każ il-fondi li ġew assenjati għal dan il-għan huwa tliet darbi iżjed, il-pakket ġdid huwa tliet darbi iżjed milli kien hemm fil-pakket li għadu kif spiċċa u globalment dan jakkawntja għal madwar 20% tal-baġit kollu tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett tajjeb ninsemmu wkoll is-semestru Ewropew li hija għodda ġdida li ngħatat il-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri biex tara li dan kollu li tkellimna fuqu, speċjalment l-Istrateġija Ewropa 2020 isih. Kif inhu strutturat il-semestru Ewropew huwa tali illi kull sena jsir monitoraġġ mill-qrib fuq l-Istati Membri biex dawk il-miri li ġew maqbula fl-2010 jintlaħqu. U jintlaħqu billi il-pajjiżi sottomettu pjanijiet ta' azzjoni tagħhom biex fil-fatt nimxu lejn dawn il-miri. U fejn ikun hemm gaps fejn il-pajjiżi ma jieħdux azzjoni, il-Kummissjoni mbagħad tgħid dan fid-dokumenti u fl-analiżi tagħha li tagħmel matul is-sena.
the next steps, xinu ma l-passi li jmiss f'dan l-eżerċizzju jekk hemm xlok ta' reviżjoni, jekk hemm xlok ta' aġġustament ta' miri, jekk hemm xlok ta' azzjoni biex dawn il-miri ambizzjużi jintlaqgħu.
Tajjeb, kif għad fil-bidu il-komunikazzjoni dan id-dokument huwa jipprovdi analiżi tal-fatti u jagħmel eżami tal-progress, dika l-ewwel ħaġa. Huwa importanti wkoll li nsemmu l-komunikazzjoni ma tipprovax tiġbed konklużjonijiet f'dan l-istadju jew tirrakomanda xi tibdil fil-policies li għandhom jieħdu il-pajjiżi. Għaliex il-Kummissjoni ħasset illi issa li wasalna f'nofs it-triq. U anke għaliex qed naraw l-ewwel sinjari ta' rkupru jew ta' stabilità fl-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li nerġgħu inħarsu lej dak li konna qbilna fuqu fl-2010 u naraw fejn kif għadt inti fejn hu l-każ illi nixprunaw jew nirranġaw jew nibdlu jekk hu l-każ. Dan huwa proċess li ħajjibda issa, jibda fil-fatt beda b'din il-komunikazzjoni, b'dan il-dokument li ħejjiet il-Kummissjoni, kompla wkoll fl-aħħar Kunsill Ewropew illi sar fl-20 u 21 ta' Marzu fejn il-kapiet ta' Gvern u Stat kellhom l-ewwel ċans biex jiddiskutu din il-komunikazzjoni. Però minħabba l-importanza ta' dan id-dokument li fuq kollox kif għadna hija l-istrateġija rridu nħarsu lejha għal 10 snin, tal-inqas 10 snin li jmiss. Il-Kummissjoni Ewropea tħoss illi hu kruċjali li ssir konsultazzjoni pubblika u konsultazzjoni wiesgħa wkoll. U li fiha kull min hu interessat li kontribwixxi għandu jingħata ċans biex jagħti l-idea tiegħu ħalli tissaħħaħ din l-istrateġija. Fil-fatt il-pjanu huwa maħsub li din il-konsultazzjoni tibda iktar tard fir-rebbiegħa ta' din is-sena u li tintemm fil-ħarifa ta' din is-sena biex wara din il-konsultazzjoni mbagħad il-Kummissjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni li fil-fatt tagħmel proposti għall-istrateġija fil-bidu tas-sena d-dieħla.
Ivan, jina ringrazzjak ta' din l-informazzjoni li tajna dwar l-Istrateġija Ewropa 2020, jina mela appuntament tiegħi mas-semija tagħna għal pallum 8 sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.